Франц Вайзер. Світло гір. Червоніючи, він кілька разів перечитав лист, а потім розірвав його і заховав у кишеню. Після уроків показав мені, що в ньому було. Якщо наступного разу тебе викличуть відповідати на уроці релігії, вибір за тобою. Тебе попередили, і ти усвідомлюєш, що хоче клас. Якщо не підкоришся, в наслідках звинувачуй себе самого. ННССШ 6 класу. На уроці релігії, який розпочався відразу ж після цього, Гайні прийняв рішення. Він сміливо і наполегливо піднімав руку і старався, аби його викликали відповідати. За 2 роки навчання ніхто в нашому класі не робив такого. Професор, утішений такою наполегливістю, похвалив Гайні і запитав його все, про що йшлося на уроці. Поки Моль відповідав, по класі розходилися записки. Моль виключений. Хто не з нами, той буде покараний. ННССШ Рутмайєр. Гайні не здогадувався про цей наказ. Він тільки зауважив, що на перерві ніхто з ним не розмовляє, навіть я уникаю його. Коли він звернувся до одного з членів клубу, той просто мовчки повернувся до нього плечима. Однак надійшов Герберт Гольц, конгрегатець. Гайні заговорив до нього. Герберт, який завжди був сміливим хлопцем, переступив заборону ННССШ і розмовляв з Гайні. Через 2 хвилини після цього у класі пролунав раптовий крик. Гольц не зауважив, як сів на 3 кнопки, які лежали в нього на стільці вістрям догори. Клас ревів від задоволення. Перше покарання. Герберт стипив зуби від болю. Це було вже і не так страшно, утім мусив перебороти себе, аби не показати, як печуть очі сльози люті та образи за таку підлість. Під час уроку він написав записку і передав її Гайні. «Дорогий Гайні, я з тобою все одно. Віднині я вчитиму релігію. Вайнману і Гілю накажу теж. Якщо ми вистоїмо в 4, то проб'ємося». «Згідний?» Гайні прочитав лист і кивнув. Гольц за таке спілкування з виключеним був покараний ударом по обличчі, який йому відвісив на перерві Рутмайєр. Він мужньо вивернувся, а в класі стало неспокійно. У наступні тижні такі сцени часто повторювалися. ННССШ не врахувало одне. Тепер вони постали не лише проти Гайні, а проти 3 інших чорних. Вайнман, Гіль і Гольц не були зацікавлені у виключенні Гайні. Навпаки, тепер вони трималися разом. Особливо на уроках релігії. Члени групи міцно і вірно трималися один за одного та протистояли всім вибухам люті противників. Рутмайєр усіма способами намагався розсварити 4. Якось, коли ми пішли в похід, а Гайні трохи відстав від решти, Рутмайєр і ще 3 однокласників брутально побили його в лісі. Він відбивався з усієї сили, але не міг вистояти перед нахабною силою 4. Вони били і копали його, а потім втекли. Гайні з закривавленими руками й обличчям шкандибав за класом. Біля найближчого джерела обмився і заклеїв рани пластирем. Увечері, перед тим, як лягти спати, він розповів мені про цей напад, якого навіть ніхто не помітив. Я був єдиним, кому він про це розповів. Навіть 3 його друзів про це не знали. ННССШ не пропускала жодної нагоди скористатися підлою жорстокістю, щоби висміяти католицьку віру. Гайні та його товаришів постійно дратували і сердили. Навіть сьогодні мене проймає глибока відраза, коли згадую це. Використовували непристойні розповіді та жарти про все, що було святим для тих благородних хлопців. У той день, коли всі мали приступити до святого причастя, Рутмайер розділив серед своїх плитку шоколаду, яку вони відкрито з'їли. При цьому сказав: «Шкода, що отці не роблять гостію шоколаду. Ми б тоді щодня ходили до причастя». Це для Гані було надто великим випробовуванням. «Ви, боязливі мавпи, – сказав він, – що ви собі думаєте, коли перед причастям жерете шоколад? Ви лише через оцінки йдете в церкву, ви, блюзніри! Та червоні кращі за вас в сотні разів, вони просто чесно стоять осторонь». Рутмайер не сказав ні слова. Проте в церкві він разом зі своїми хлопцями сів поруч з Гайні. Протягом всієї служби вони розповідали підлі та непристойні жарти. Гайні постійно червонів. Потім усі разом приступили до причастя. У душі Гайні дуже страждав від болю, якого йому завдавали такі насмішки. Одночасно у його серці накопичувався палаючий вогонь люті і відчайдушна злість. Потрібна була тільки маленька іскра, аби все вибухнуло назовні. Довго терпіти він уже не міг, це я знав. Я був правий. Через 3 тижні після початку боротьби, 20 жовтня, настав крах, якого я не забуду ніколи. На перерві об 11 годині Рутмайер в оточенні своїх товаришів ступив на подіум. Він тримав у руці аркуш паперу і читав лютеранську літанію, принизливо кривляючись і зневажаючи її. Витяй насмішки супроводжували кожне звертання. Дехто верещав: «Молися за нас!» Більша частина класу пасивно сиділа за партами. Гайні, який схилився над книжкою, не зважав ні на що. Проте раптом, коли прозвучало жахливе богохульство, його наче підкинуло вгору. Декілька кроків, і він на подіумі. «Геть звідси!» Кільце довкола Рутмайера розліталося ліворуч і праворуч. Посередині стояв новенький, очі червоні, обличчя бліде від неопанованої люті. У класі запала мертва тиша. «Ну, негіднику, це все!» Рутмайер двічі дістав по обличчі. Гайні миттю відхилився назад і звернувся до товаришів Рутмайера. «Ану, боягузи, залиште нас сам на сам!» «Хапай його!» – простогнав Рутмайер. Утім, трапилося несподіване. Майже цілий клас став на бік Гайні. Всі, окрім ННССШ. «Він каже правду!» – кричав один із червоних. «Ви, боягузи, покиньте їх один на одного!» Всі повиходили за парт і оточили обох суперників. Рутмайер зрозумів, що йому буде не переливки, але не відступив. Нерішучим кроком ступив уперед. Його дружки миттю розійшлися. Нейтральні стали попереду них і пильнували, аби ніхто не втручався. Гайні відверто наступав на Рутмайера. Він раптово схопив його. Керівник ННССШ, який уперше мусив покладатися на свої сили, пручався чимдуж. Він кусався, драпався, відбивався і відхилявся. Однак Гайні не попускав. Повільно, глибоко дихаючи, хлопець стискав ворога в сталевих обіймах. Тоді, зітхнувши, схилився. Міцний кидок, і Рутмайер не втримав рівноваги і впав. Гайні тримав його міцно, тому впав разом з ним. Якусь мить вони боролися на підлозі. Так само раптово Гайні скочив на ноги і знову кинувся на ворога, який теж хотів підвестися, двічі вдарив його в обличчя і притиснув спиною до підлоги. Упродовж кількох секунд було чути лише дике сопіння обох хлопців. Тоді Рутмайер здався остаточно. Його плечі безсило опустилися на дошки підлоги. Комуніст Шауер голосно і повільно рахував: «Раз, два, три. Гайні переміг». У класі пролунали несамовиті аплодисменти. «Браво, Моль! Класно! Молодець!» Гайні відпустив Рутмайера і встав. З його рук і вуст капала кров. Під світлими краплями виступав на чолі. Гіль і Гольц стріпували пилюку з його одягу. Рутмайер не був закривавлений, однак з нього було достатньо. Він ледве підвівся з підлоги. Його обличчя смикалося від ненависті й люті. Тоді Гайні ступив уперед і простягнув йому руку. «Тепер можеш дати мені спокій?» – мовив просто і відверто. «Ти свиня!» – прошипів Рутмайер і відвернувся. Цей учинок був великою перемогою Гайні. «Тьфу, Рутмайере! Свинею є ти!» – закричав Шауер. А крики «Браво!» розлетілися по цілому класі. Потім пролунав дзвоник на урок. Гайні швидко змив руки коло умивальника, повитирав кров хустинкою і, глибоко дихаючи, сів на своє місце. З цього уроку Гайні перестав бути новеньким. Він належав класові. Ніхто більше не згадував історію про уроки релігії. Гайні та його троє друзів були вільними, мали право бути католиками. Бо червоні вважають, релігія – справа приватна. У боротьбі ННСС США проти Гайні Курт Бернер обережно тримався осторонь. Це було дуже хитро з його боку. Тепер він будь-коли міг сплести нові каверзні плани, як опрацювати Гайні та подолати його. Через тиждень після бійки з Рутмайером Бернер запросив мене до свого помешкання на конференцію. Я вперше був у нього вдома. Будинок директора банку знаходився у кварталі розкішних віл неподалік від парку Тюркенштанц. Побачивши мене через вікно, Курт вийшов на зустріч мені у вестибюль. Із удаваною ввічливістю допоміг мені зняти пальто і провів до салону. Там представив мене своїй матері. «Мамо, це мій друг Фріц Егер». Пані Бернер, усміхаючись, простягнула мені руку, яка сяяла золотом і діамантами. «Як мило з вашого боку, що ви провідали мого Курта. Він розповідав мені про вас. Тепер ви, напевно, приходитимете до нас частіше?» «З вашого дозволу», – відповів я, вклонившись. «Так, звичайно, любий Фріце, мене тішить, що у Курта такі приємні друзі, які так добре розуміють його. Проте більше не заважатиму вам. Курт сказав, що ви будете разом готувати уроки. Студентам зараз неабияк важко, багато вимагають у школі, чи не так?» «Лілі!» – гукнула вона з дверей. «Подай у кімнату Курта частування для двох осіб». Ми попрощалися і пішли до Куртової буди. Щоправда, ця назва не надто пасувала цій величезній, гарній кімнаті, вистеленій килимами та облаштованої дорогими, виготовленими з темного дерева меблями. Це був справжній салон. Курт розвалився на дивані, схрестив ноги і весело простягнув мені срібну табакерку. «Ти чув мою пані маму? Їй шкода нас, бо ми так багато вчимося. Ха-ха-ха. Вона вважає мене ще маленьким хлопчиком. Однак це добре. Чим менше старі знають, тим ліпше». З розбещеною елегантністю він відхилився назад, видихаючи вгору голубий димок. Тоді раптово повернув голову і подивився на мене. «То як там справи з молем?» «Усе по-старому», – відповів я. «Прокляття!» – проричав він. «Справа з релігією провалилася! Хто б міг собі лише таке уявити? Цим хлопця не візьмеш. Треба поступати з ним по-іншому. У мене є план. Ти повинен вивідати, чого він ще не знає. Він, напевно, ще зовсім невинний. Ти повинен трохи його зацікавити. Тоді ми його просвітимо. На це він точно клюне, проти такого не стоїть ніхто. Тоді ми візьмемо його в руки. Однак не все відразу. Спочатку просвітництво. Треба розпалити вогонь, а все решта розвиватиметься само». Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера
світло гір. Текст читала Олена Ліпейкіна.